Já, ég vil taka undir með háttvirtu þingmanni varðandi það að þeir sem að falla út af vinnumarkaði en sannarlega ættu að geta verið þar, ekki, að þeir eru ekki með það alvarlega, skulum við segja, líkamlegar fallanir eða glíma við alvarlega andleg veikindi, að við ættum að geta komið þeim að, þannig að þetta sé ekki varanlegt. Að það gríðarlega mikilvægt að það sé ekki hræðsla við mistök og að falla þá út af kerfinu eða eitthvað slíkt og þess þær áhyggjur. En ég held og er þeirra skoðunar að það sé ekki nóg eingöngu í gegnum almannatryggingakerfið að búa til hvata þar, heldur er umgjörðin sem höfum skapa varðandi endurhæfinguna, starfsendurhæfingakerfi, hvernig meðal annars virk og vinnumálastofnun og heilbrigðiskerfi vinna saman að þessu, þar held ég sé veruleg ábótavant. Og það er það sem að við erum að gera með þessum breyttu hugsun, það er að fá þessa aðila til að vinna betur saman og mynda mynda sameiginlega stuðning við að aðstoða þessa einstakling út og svo að almannatryggingakerfið vinni að sömu átt og ef við náum þessu tvennu að þá eigum við að geta ná þessum breytingum hérna, þá eigum við að geta búið til stuðningskerfi til að aðstoða þetta fólk að komast út. En ég hef áhyggjur af því að það dugi ekki eitt og sér að gera breytingar á almannatryggingakerfinu og það er þess vegna sem við erum í þessum breytingum öllum og ná að tengja þetta saman. En síðan bara ítreka ég svona spurningunum, ég vissi að háttir þingum að fjalla tímavarandi framboðsvandan í húsnæðismálunum, en örlítið vil ég bara þakka fyrir þessu umræðu og þessu skoðanaskipti sem að hafa verið hérna í dag og bara hlakka til samstarfs við velferðarnefndum þau mál sem þar legg inn og lúta að málefnasviði félags- og jafnréttismálaráðherra.
Halldór Mogensen, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík.